Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis apustulis Lūka. Tajās dienās notika ceļā uz Jeruzālemi. Jēzus gāja caur Samariju un Galilēju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: ejiet, rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja: celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, mēs lūdzam tavu vadību mūsu dzīves ceļā, lai tu mūs vienmēr atgriez pie dzīvā Dieva vārda avota, kas ir spēcīgs un dziedinošs. Āmen. Jēzus jautājums, kur viņš saka, kur tad ir tie 9, īstenībā ir tāds, kas liek padomāt. Jo ir liela daļa cilvēku, kur dzīvē kaut vai šie 9 cilvēki, kur dzīvē ir noticis brīnums, kur dzīvē ir bijis kas neparasts, un viņi ir pagājuši tam garām. Un jautājums ir, kas ar viņiem ir noticis? Vai viņi ir kļuvuši laimīgāki, vai viņi kļuvuši ir gaišāki? Vai šis lielais brīnums viņus ir mainījis? Šajā evaņģēlija vietā mēs sastopam 10 cilvēkus, kas dzēļ savas slimības ir izraidīti no sabiedrības. Turklāt, līdz pavisam nesenam laikam, šī slimība, kas gan toreiz varēja būt ne tikai lepra, bet arī kādas citas tādas slimības, kur uzskatīja par lepru, bija nedziedināma. Un lūk šāds cilvēks mētājas apkārt pa pasauli, jo viņš nedrīkst ieiet nevienā pilsētā, viņš nedrīkst saskarties ne ar vienu veselu cilvēku. Viņam ir jābrīdina pa gabalu, ka viņš ir slims, un cilvēki aiz žēl sirdības atstāja kādas dāvanas, kādu pārtikas gabalu no tā patālu, ka viņi pēc tam var pienākt un paņemt to, kas viņiem atstāts, vai kā drēbju gabalu. Viņi arī bija apseguši, ietinušies drēbēs, apseguši savu seju, lai cilvēks neaizbiedētu ar savu briesmīgo slimību. Un lūk, arī viņi sauc pa gabalu uz Jēzu, jo viņiem ir noteikums un arī iespējams bailes tuvoties, ka Jēzus vienkārši viņus neatstāja. Tāpēc viņi sauc pa gabalu, kā viņi sauc uz ikvienu cilvēku, no kuriem viņi sagaida palīdzību. Un Jēzus viņiem liek rādīt, iet rādīties priesteriem, tas ir tā laika noteikums, priesteri varēja noteikt, vai viņi ir izveseļojušies vai nē. Parasti tas notika vienreiz gadā. Un Jēzus viņus mudina to darīt vienu lieku reizi, vienu sevišķu reizi. Un tad arī ir šis gabals, šis notikums, kurā viens atgriežas no šiem desmitiem ceļā pamanījis, ka viņš ir vesels, ka viņa lūkšana ir piepildījusies. Un ja mēs raugamies uz to, ka to evaņģēlists Lūka, kas pats pēc baznīcas tradīcijas ir bijis ārsts, viņš mums to atstāsta. Īstīmā šis lielais uzsvars uz šiem, uz šo Jēzus jautājumu, kur ir šie deviņi, kas ar viņiem noticis. Tādēļ trīs punkti, lai mēs varētu ieskatīties šo desmit cilvēku ceļā. Un pirmais ir, ka Kristus dažreiz izmanto vienkāršus ceļus, lai cilvēkam palīdzētu, lai atbildētu uz viņa lūkšanu, uz viņa vajadzību, uz viņa cerību. Šeit desmit slimi cilvēki sauc Jēzu meistaru apžēlojies par mums. Un dažreiz Jēzus piegāja un runāja ar cilvēkiem. Viņš prasīja, ko tu gribi? Un dažreiz viņš ņēma saurupu un uzlika rokas un dziedināja. Bet šajā gadījumā viņš pat nejauta. Un ir ļoti svarīgi savā lūkšanā saprast vispār, ko, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs sagaidām no Dieva. Tas nav nemaz viegls uzdevums, tas nenozīmē skandināt ikvienu iegribu, ikvienu vajadzību. Lūkšana, kur ir izstiepta laikā, kur ir pastāvīga, kur ir noturīga, viņai ir jābūt skaidram mērķim, kas man patiešām ir vajadzīgs, ko es no Dieva sagaidu. Šajā gadījumā Jēzum nav tādu jautājumu, jo runa, acīm redzot, iet pavisam skaidru lietu, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga un kuru arī pestītājs grib viņiem dot. Bet tā vietā, lai darīt kādu sevišķu žestu. Viņš saka, ejiet un rādaties priesteriem. Un tas būtu tā kā šodien teikt, ka kāds atnāktu un saka, es gribu tikt dziedināts. Nāk pie altāra un Jēzus viņam atbildēt. Ej, lai dakters tev apskata. Tas ir tik vienkārši teikums. Un iespējams, ka arī tas pirmais, kas ticīgam cilvēkam rodas, nu pagatā ir kaut kāda evaņģēlija, nonivelēšana, vienkāršošana. Šeit runa iet par dziedināšanu. Jā, tik tiešām, bet varbūt, ka šis dziļais ieskats beigās izrādās daudz seklāks nekā tas, ko mums evaņģēlijas piedāvā. Ejiet, rādieties priestriem, lūk, tu gribi tikt dziedināts, aizēj, lai tev dakteris apskata. Tu lūdz, lai dabūtu, lai tev būtu dienišķā maize. Jā, bet varbūt ir vērts iet un arī kaut ko darīt. Tu esi norūpējies par savu rītdienu, tas nozīmē bieži vien arī doties šajā ceļā. Vai tā būtu darba birža, meklēt darbu, vai tas būtu ik viens pasaulīgs ceļš. Nevis tādēļ, ka Jēzus norāda, ka ticībai un ticības dzīvei nav nozīmes, bet tāpēc, ka viņš ir nācis pasaulē, lai cilvēku dzīvi piepildītu. Un šis pasaulīgais un garīgais, dievišķais un cilvēcīgais viņā ir apvienots. Tāpēc, ka viņš saka, ejiet rādieties priesteriem. Tas tikai nozīmē, ka arī Dieva ikdien, kad arī mūsu ikdienišķās lietas, pat vienkāršās lietas, atrodas Dieva ziņā, un Dievs to var lietot, lai mūsu dzīvi veidotu pilnīgāku, lai viņš mūsu dzīvi spētu piepildīt un mūs arī dziedināt tur, kur mēs esam vāji un slimi un sabrukuši. Tad ejot pie otrā punkta, tas ir interesanti pamanīt, ka, lai nonāktu pie Jēzus, Jēzus sūta prom no sevis. Viņš varēja uzreiz teikt šiem cilvēkiem, tagad jūs esiet veseli un tagad sekojiet, un mēs sludināsim evaņģēliju, mēs darīsim brīnumu darbus un mēs pārveidosim šo pasauli un dziedināsim citus cilvēkus. Bet viņš viņus sūta projām. Viņš viņus sūta atpakaļ tajā īstenībā, kurā viņi ir dzīvojuši, kurā viņi ir. No kurienes viņiem ir jāizaug un jāatrod ceļš atpakaļ pie pestītāja. Un mēs redzam, ka šis otrais solis ir runa par atgriešanos. Turklāt ļoti sevišķā veidā. Kādā līdzībā Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, Dievam ir, ka eņģeļu pūkiem ir lielāks prieks par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nevis 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Un tāpēc kristīgā dzīvē bieži vien šī atgriešanās ir saistīta ar kaut kādu dzīves noliekšanu, kurā mums ir jāsalauž sava griba, kurā mums ir jāatsakās no prieka, kurā mums tas, kas mūs iepriecina, ka mums ir kaut kādā veidā savu dzīve jāpadara grūta Dieva dēļ. Un dažreiz tas ir kādas, tur, kur ir kādas pārmērības un kādas kaut kas, kas sagādā prieku, kas cilvēkam patiesībā kaitē, tas nav viegli no tā teikties. Bet mēs redzam šajā evaņģēlī vietā, ka tas nav kristieša dzīves uzdevums. Aiziet no pasaules, no savas dzīves. Tieši otrādi Jēzus saka, ej tajā iekšā. Bet kāpēc viņš priecājas par šo vienu? Tādēļ, ka atšķirībā no tiem, kas nes bauslības jūgu, kas nes kristiešu masku un nedod nepatiesu liecību vai nemelo, kaut gan nu, tas nāk ar ļoti lielām grūtībām vai ne. tas citreiz izsauc sašutumu un niknumu, kas iekāro savu tuvāko, kas neiekāro savu tuvākā namu, kas nepārkāp laulību. Un cilvēks seko savā dzīvē, un tas viss ir smagi. Protams, ka tas nāk par labu šim cilvēkam un arī viņa līdzcilvēkiem. Tas nav tā, ka tas ir slikts pats par sevi, bet tā ir nasta. Es daru tos bailēs no soda, no Dieva soda, vai arī bailēs no cilvēka soda, ka es varētu tik pieķerts. Un es to nesu kā nastu. Savu ticības dzīvi es nesu kā nastu. Un šeit, šajā vietā, ir Jēzus norāda, ka lūk, šī viena cilvēka dārgums ir tas, ka viņš ir atradis ceļu pie avota. Tas, kas tevi atbrīvo no nastas, tas, kas tevi var dziedināt, no tavas nelaimes, no tava grēka arī. No grēka, kas saindē dzīvi. Viņš var piecelt un dziedināt. Bet tā vairs nav ārēja lieta, kura ir jāuzspiež savai dzīvei. Bet tas ir prieks un dzīve, kurā mēs esam atraduši visas pasaules, arī savas dzīves avotu. Avotu, kas ir dzīvu darošu. Un atjaunojošu. Un tad noslēdzot. Tas ir trešais punkts – pateicība. Pateicība tā tad viens cilvēks atnāca un pateicās. Mēs domājam, nu un varbūt tie deviņi arī bija pateicība. Bet viņš atgriežas. Un tā kā paliek šis jautājums, kas tad notika ar šiem deviņiem? Vai viņi vēl kādreiz atnāca atpakaļ? Vai viņi satika? Vai viņi uzzināja, ka Jēzus ir augšām cēlies? Vai tas spēja mainīt viņu dzīvi? Tas ir svarīgi. Ja mēs padomājam, kam viņi bija izgājuši cauri? Viņi bija izgājuši cauri milzīgām grūtībām. Īstenībā liela daļa viņa dzīves bija šīs slimības sagandēta un iznīcināta. Un iespējams, ka šie cilvēki aizgāja tāpat dziedināti. Viņi nostājās milzīgu uzdevumu priekšā. Viņiem bija tagad jāatrod darbs, viņi, kas bija visu laiku ubagojuši. Vairs neviens viņiem nejuta līdzi, viņi tas nebija redzams uz viņu rētām. Viņiem vajadzēja strādāt pilnīgi no jauna, varbūt viņiem nebija amats. Mēs nezinām, kas ar viņiem notika. Bet ja mēs skatāmies uz to, kur mēs zinām, kas notika ar šo vienu, viņam bija prieks un pateicība. Un pateicība, mīļā draudze, ir kaut kas tāds, kas spēj aptvert daudz vairāk nekā vienu notikumu. Šis cilvēks bija pieredzējis smagu slimību, viņš bija pieredzējis lielus pārbaudījumus, lielus sāpes. Un te viņš spēja ieraudzīt, pēkšņi viņam paverās, ka viss ir labs. Ka paverās jauna perspektīva, ka atveras, ka atspīd jauns stars, kurš spēja izgaismot pagātnes ēnas. Tas ir smagi nest līdz pagātnes ēnas. Jo mēs visi esam reiz savā dzīvē maldījušies kā šie desmit vīri. Varbūt mūsu slimība un rētas nav bijušas tik atklātas un tik uzkrītošas. Varbūt viņas mūs nav tik ļoti traucējušas. Mēs esam gājuši no vienas pilsētas uz otru. Bieži vien kaunoties, atklāties tādi, kādi mēs esam apseguši savu patieso seju. Un ja nu mēs esam tik tālu nonākuši, tad tā ir zīme, ka kaut kādā ceļa posmā mēs esam saukuši Jēzu meistaru apžēlojies, Jēzu meistaru iztaisno manu sašķiepto greizo ceļu. Un tad nu savā veidā viņš ir teicis, ej un rādies priesteriem. Mēs esam atraduši ceļu pie viņu baznīcā. Tas, kas ir svarīgi, ir ik pa laikam apskatīties atpakaļ un pajautāt, vai es esmu šajā ceļā viens no šiem deviņiem, vai viens šis, kurš ir nācis un sarunājies. Un šeit ir ļoti svarīgi pamanīt, ka šim jautājumam nav kopīgas atbildes. Šim jautājumam ir atbildi, kur ir tikai viens cilvēks. Vai es pats esmu gājis un atradis šo pateicību. Es esmu atradis prieku, kura priekšā visas vainas nelaimes šķiet mazas un sarūkošas. Mēs esam pieredzējuši savā valsts dzīvē lielus notikumus. Mēs redzējām, kā milzīgas impērijas priekšā mēs uzvarējām bez militāra spēka. Mēs arī atceramies, kad šeit bija savesti armijas daļas savestas, un kur tajās dienās Lietuvā cilvēks šāva, un viņi brauca uz ielām, šeit vēl tas nenotika. Bija pilnas baznīcas, bija cilvēki, bija lieli politiķi, kur nekad pirms tam un pēc tam nav pieminējuši Dievu, vai pat ir pieminējuši ar kādu sliktu vārdu, kas bija visiem cilvēkiem uz lopām. Lai Dievs mums palīdz. Vienīgais, kas mums var palīdzēt, ir Dievs. Es nesaukšu vārdā, bet es atceros augusta dienās, šie cilvēki teica rādio, jo šķita, ka tur vairs nekas nav iespējams. Mēs esam nogājuši kādu ceļa gabalu. Iespējams, ka daudzi ienāca baznīcā tieši šajā laikā. Mēs esam nogājuši kādu ceļa gabalu. Mēs esam pieredzējuši prieku. Mēs esam apjumuši jaunas jumtas mājām. Mēs esam iekārtojušies nedaudz. Mēs varam runāt savā valodā. Mēs esam bijuši citās zemēs. Un tā kā sajūta ir, ka esam dzīvojuši kā cilvēki. Kā priekšstats ir, kā vismaz atbilstoši savam priekšstatam, kā cilvēki dzīvo. Bet jautājums ir, vai šajā svētības ceļā mēs neesam kaut ko palaiduši būtisku garām? Varbūt, ka lūk šis ticības jautājums nav, lai no kaut kā no justies slikti, pēkšņi justos labāk. Vai es jūtos samērā labi, tad justos vēl labāk. Uz ko cilvēki var atbildēt, nu ziniet, es nemaz tik slikti nejūtos, man ticība nav vajadzīga. Tad varbūt tas ir jautājums par dzīvību un nāvi. Tas ir jautājums, no kura ir atkarīga ne tikai tava kāda labsajūta, vai tava kāda maza kaite, bet tā ir atkarīga visa dzīve. Turklāt, ne tikai tava, bet arī tavu līdz cilvēku, to cilvēku, kurus tu mīli. Un arī tavas tautas, un tavas visas pasaules labklājība. Un tas viss ir atkarīgs no tā, vai šis avots, kas ir visu radījis, kas to visu uztur, un kurš ir nācis mums un atklājies kā Jēzus Kristus. Vai viņš tiek ielikts dzīves centrā, tiek veidots tā, ka tur ir patiešām plūst spēks. Un no šī viedokļa mūsu ticības dzīve ir kaut kas, kurā nepārtraukti ir jāiedziļinās, kur nepārtraukti ir jāmeklē Kristus vaiks un Kristus ceļš. Jo mūsu pestītājs nestāv uz vietas. Viņš iet tālāk. Un var arī gadīties, ka mēs kādu ceļu nogājuši esam un izdomājam pēkšņi iet un atrast to, kas maina dzīvi, kas dod dzīvei pastāvību. Un iespējams, ka tas arī bija šiem deviņiem cilvēkiem. Ka tad, kad viņiem tas bija vajadzīgs, viņi atnāca, un tur bija vairs tikai tukšs ceļš. Nebija ne viņa ceļa biedra, kurš bija aizgājis agrāk. Nebija vairs nec apustuļu, nec meistars. Un mēs jau varam cerēt, ka Jēzus vārds bija pietiekami skaidrs un sadzirdams, lai viņu varētu atrast. Un uz to mēs arī varam cerēt savā dzīvē. Lai uz to arī mums dod Dievs svētību. Ka mēs savā lūkšanā atskatamies uz savu dzīvi, mācamies novērtēt Dieva svētību un iemācamies prieku, ko dod draudzība ar Dievu.